Nahimiyo 7. bob. Devor qurilib, men darvozalarning qanotlarini o'rnattirib bo'lganimdan keyin ma'bad darvozabonlari, qo'shiqchilar va levilar tayinlandi. Men ukam xoninni va qal'a qo'mondoni Xanoniyoni Quddus ustidan hokimlar qilib tayinladim. Xanoniyo sodiq odam bo'lib, boshqalarga qaraganda Xudodan qo'rqardi. Men ularga shunday deb aytdim. Kun issiq paytida Quddus darvozalarini ochiq qoldirmanglar. O'sha paytda navbatchilikda turgan soqchilar darvozalarini berkitib, qulflab qo'ysinlar. Quddus aholisi orasidan ham qo'riqchilarni tayinlanglar. Ularning ba'zilari maxsus joylarni, boshqalari esa o'zlarining uylari atrofini qo'riqlashsin. Quddus keng, katta shahar edi. Lekin shaharda ko'p odam yashamas. Hali uylar ko'p qurilmagan edi. Shunda yo'lboshchilarni, amaldorlarni va xalqni to'plab urug'lari bo'yicha ro'yxat tuzishni Xudoyim ko'nglimga soldi. Men Yahudoga surgundan birinchi bo'lib qaytib kelganlarning nasabnomasi ro'yxatini topdim. Nasabnoma kitobida quyidagilar yozilgan edi. Bobil shohi Navuxadnazar asir qilib olib ketgan yahudiylarning bir qismi Quddusga va Yahudo yurtidagi o'z shaharlariga qaytib kelib o'rnashdilar. Ular Zarubabel, Yoshua, Nahimiyo, Ozariyo, Ramiyo, Nahamonah, Mardoxay, Bilshon, Mispar, Bigvay, Nihum va Banah boshchiligida qaytib kelgan edilar. Surgundan qaytib kelgan Isroil erkaklarining soni quyidagicha edi. Parosh urug'idan 2172 nafar erkak. Shafatiyo urug'idan 372 nafar erkak. Orax urug'idan 652 nafar erkak. Pahat Moab, ya'ni Yeshua hamda Yoab urug'laridan 2818 nafar erkak. Elam urug'idan 1254 nafar erkak. Zattu urug'idan 845 nafar erkak. Zakkay urug'idan 760 nafar erkak. Binnuy urug'idan 648 nafar erkak. Bovay urug'idan 628 nafar erkak. Ozgat urug'idan 2322 nafar erkak. Odoniham urug'idan 667 nafar erkak. Bigvay urug'idan 2067 nafar erkak. Adin urug'idan 655 nafar erkak. Oter, ya'ni Yoxsqiyo urug'idan 98 nafar erkak. Hashum urug'idan 328 nafar erkak. Bezay urug'idan 324 nafar erkak. Xorif urug'idan 112 nafar erkak. Givon urug'idan 95 nafar erkak. Tagi Baytlahimlik va Natufolik 188 nafar erkak. Tagi Onototlik 128 nafar erkak. Tagi Bayt Ozmobitlik 42 nafar erkak. Tagi Xirat Yorumlik, Xafiralik va Barotlik 743 nafar erkak. Tagi Ramalik va Gebolik 621 nafar erkak. Tagi Mixmashlik 122 nafar erkak. Tagi Baytillik va Aylik 223 nafar erkak. Tagi Navolik 52 nafar erkak. Tagi Elamlik 1254 nafar erkak. Tagi Harimlik 320 nafar erkak. Tagi Yerixolik 345 nafar erkak. Tagi Lotlik, Xoditlik va Onolik 721 nafar erkak. Tagi Sanolik 3930 nafar erkak. Surgundan qaytib kelgan ruhoniylarning soni quyidagicha edi. Yoshua naslidan, aniqrog'i Yodiyo urug'idan 973 nafar erkak. Immar urug'idan 1052 nafar erkak. Pashxur urug'idan 1247 nafar erkak. Harim urug'idan 1017 nafar erkak. Surgundan qaytib kelgan levilar urug'larining soni quyidagicha edi. Xudavo naslidan bo'lgan Yeshua, aniqrog'i Kadmil urug'laridan 74 nafar erkak. Osif urug'idan bo'lgan qo'shiqchilar 148 nafar erkak. Shallum, Oter, Talmon, Oqquv, Xatita va Shovay urug'laridan bo'lgan ma'bad darvozabonlari 138 nafar erkak. Surgundan qaytib kelgan ma'bad xizmatkorlarining urug'lari quyidagilar edi. Ziho, Xasufa, Tabbayot, Kerosh, Siyo, Padon, Lavon, Hagava, Shalmay, Xanon, Giddol, Gahar, Rayo, Ratan, Nakudo, G'azzom, Uzzo, Posiyoh, Besay, Munim, Nafusim, Bobuh, Hakufa, Xorxur, Bazulat, Mahido, Harsha, Borkis, Sisaro, Tamah, Naziyo, Xatifa. Sulaymon qarollarining surgundan qaytib kelgan urug'lari quyidagilar edi. Sotay, Sofarat, Paridah, Yaloh, Darxun, Giddol, Shafatiyo, Xattil, Paharat Hazzavoyim, Omon. Ma'bad xizmatkorlari va Sulaymonning qarollari urug'laridan bo'lganlarning jami 392 kishi edi. Quyidagilar Telmalah, Telharsha, Xarob, Adon va Immar shaharlaridan kelgan edilar. Daloyo, Toviyo va Nakudo urug'lari 642 kishi. Lekin bular o'zlarining urug'boshisi Isroil nasliga mansubligini isbotlay olmasdilar. Quyidagi ruhoniylar urug'lari ham o'z nasabnomasini topa olmadilar. Xavayo, Hakkoz va Borzulay urug'lari. Borzulayning bobosi Gilatlik Borzulay degan odamning qiziga uylangan bo'lib, bu urug' o'sha ayolning urug'i nomi bilan yuritilar edi. Shu sababdan ular xizmat qilishga nopok hisoblanib, ruhoniylikka qabul qilinmadilar. Yahudo hokimi ularga shunday dedi: "Birorta ruhoniy xudodan Urim va Tummim orqali ruhoniy ekanligingizni so'rab tasdiqlamaguncha sizlar nazarlarning ruhoniylarga tegishli ulushidan tanovvul qilmaysizlar. Bu jamoa jami 42.360 kishidan iborat edi. Bulardan tashqari qul va cho'rilari 7.337 kishi. Qul va cho'ri qo'shiqchilar 245 kishi edi. Jamoaning 736 ta oti, 245 ta hachiri, 435 ta tuyasi, 6720 ta eshagi bor edi. Ba'zi urug'boshilar qurilish ishlari uchun inomlar berdilar. Hokim ham xazinaga 1000 oltin tanga, 50 ta tog'aracha va ruhoniylar uchun 530 ta ko'ylak berdi. Ba'zi urug'boshilar inshoot qurilishi uchun xazinaga 20 ming oltin tanga, 80 pud kumush berdilar. Qolgan xalq jami 20 ming oltin tanga, 75 pud kumush va ruhoniylar uchun 67 ta ko'ylak berdilar. Shunday qilib, ruhoniylar, leviylar, ma'bad darvozabonlari, qo'shiqchilar, ma'bad xizmatkorlari va xalqning qolganlari o'z shaharlariga borib joylashdilar.